แต่ความแตกต่างระหว่างการออกแบบชีวิตกับการวางแผนชีวิตมันต่างกันยังไงเหรอครับพี
่ Life Dashboard เป็นเครื่องมือที่สามารถดูได้ว่าเรามีสัปดาห์ที่เป็นยังไงบ้างเป็นเครื่องมือที่คล้ายๆกับเช็คตัวเองก็อาจจะไปแก้ปัญหา Work Life Balance อันนี้เพิ่งอ่านงานวิจัยของที่เยอรมันมาเขาบอกว่าปัจจัยที่มีผลกระทบต่อด้านความทุกข์มากที่สุดคือด้านสุขภาพคำว่าออกแบบอ่ะมันก็เหมือนออกแบบบ้านนะครับคือมันไม่มีบ้านที่ดีที่สุดสำหรับทุกคนแต่มันมีบ้านที่ดีที่สุดสำหรับคุณ
อะไรมันคือกับดักที่ทำให้วัยรุ่นเนี่ยหลงทางจากเป้าหมายหรือว่าความสุขในชีวิตของตัวเองเหรอครับ
เป็นวัยที่โตมาพร้อมกับเรียกว่าดิจิตอลเนทีฟละข้อมูลเยอะมากพอข้อมูลเยอะมากเนี่ยมันทำให้ช้อยส์เยอะโตขึ้นอยากเป็นอะไรหรือจบแล้วอยากทำอะไรมันให้ความรู้สึกเหมือนกับว่าต้องเลือกอย่างหนึ่งที่ดีที่สุดสำหรับฉันเสมองานวิจัยหลายอย่างเลยฮะเขาบอกว่าการที่เราเสพโซเชียลเนี่ยมันจะทำให้หนึ่งคือรู้สึกว่าตัวเองจนเกินความเป็นจริงบทเรียนที่ยากที่สุดในเรื่องของการเงินของมนุษย์คือการทำให้มนุษย์คนนั้นรู้ว่าจุดที่พอของตัวเองคือเท่าไหร่
เราเองจะสามารถค้นหาความหมายของชีวิตหรือว่าค้นพบคุณค่าของตัวเองได้ยังไงบ้างครับพี
่ถ้าเกิดคุณตอบ2คำถามนี้ได้ชัดเจนและซื่อสัตย์กับตัวเองมากนะคุณหาแวลูของชีวิตคุณได้คำถามแรกคือทำไมวันนี้ฉันถึงยังมีชีวิตอยู่คำถามที่สองคือถ้าฉันยอมตายเพื่อสิ่งหนึ่งในโลกใบนี้ฉันยอมตายเพื่ออะไร
ในวันนี้ผมมีโอกาสได้พูดคุยกับทางพี่ปังด็อกเตอร์เพิ่มสิทธิ์นำประสิทธิผลพี่เขาเป็นนักจิตวิทยาแล้วก็เป็นผู้ก่อตั้งบริษัทโมดูล่าคอนซัลติ้งแล้วก็ยังได้รับการเซอร์ติฟายโค้ชทางด้านของ Designing Your Life ซึ่งใน EP นี้จะชวนให้พวกเราได้กลับมาค้นหาความหมายที่แท้จริงของชีวิตการที่ผมได้พูดคุยกับพี่ปังในครั้งนี้มันทำให้ผมได้เข้าใจว่า Designing Your Lifeมันแตกต่างกับการวางแผนชีวิตอย่างไรและเราจะสามารถนำประโยชน์ของศาสตร์ Designing Your Life มาปรับใช้ในชีวิตยังไงได้บ้างครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
ก็ผมรู้สึกดีใจแล้วก็เป็นเกียรติอย่างมากครับที่ได้มาพูดคุยกับพี่ปังในวันนี้อยากให้พี่ปังช่วยอัปเดตให้ฟังหน่อยครับว่าช่วงนี้พี่ปังกำลังทำอะไรอยู่บ้างครับพี
่อ๋อได้ครับจริงๆตอนนี้ก็หลักๆ ก็นอกเหนือจากเป็นจัดเวิร์กช็อปแล้วครับนะครับก็ตอนนี้ก็เป็นเรียกว่าที่ปรึกษาครับในการทำเรื่องของ employee well-being ให้กับองค์กรต่างๆครับ employee well-being ก็อาจจะเป็นพวกของเรื่องแบบการดูแลความเครียดของพนักงานในองค์กรอะไรเงี้ยครับรวมถึงบางที่ก็อาจจะเป็นจดเรื่องของการแบบสร้างวัฒนธรรมการสื่อสารที่ดี
โอ้โหครับ
ประมาณนั้นครับในองค์กรครับแล้วก็มีสอนที่จุฬาอยู่ครับสอนทุกวันพฤหัสสอนสัปดาห์ละวัน
สอนวิชาอะไรครับพี่ปัง
เอาแบบชีวิตนี่แหละครับ
Designing Your Life
ใช่ๆ
แล้วเวิร์กช็อปล่ะครับพี
่เวิร์กช็อปก็มีตามองค์กรด้วยครับแล้วก็พับบิกน่าจะจัดอีกทีน่าจะประมาณเดือน5ครับ
เวิร์กช็อปก็คือในหัวข้อ Designing Your Life
ใช่ใช่ครับประมาณนั้น
โอเคงั้นเดี๋ยวผมมาต่อเรื่อง Designing Your Life แต
่
ก่อนที่จะคุยเรื่องนี้กันผมอยากทำความรู้จักกับพี่ปังเพิ่มขึ้นอีกหน่อยครับอยากให้พี่ปังช่วยเล่าเรื่องราวของตัวเองในช่วงวัยรุ่นก็ได้ครับพี่ว่าตอนนั้นพี่ปังมองว่าตัวเองเป็นคนยังไงเหรอครับพี่ลักษณะนิสัย
ได้ครับโอ้ถ้าย้อนไปช่วงพี่เป็นวัยรุ่นนี่ทีวียังจอใหญ่ยังหนาอยู่เลยนะฮะ คือนานมากแล้วครับ
ครับ
ก็พี่ก็เป็นเด็กกรุงเทพครับแล้วก็อยู่โรงเรียนชายล้วนครับ นะครับแล้วก็เป็นเด็กที่อาจจะตอนนั้นที่ว่าตั้งใจเรียนแล้วกันก็เรียกว่าตั้งใจเรียนครับก็มีผลการเรียนที่ค่อนข้างดีครับนะครับแล้วก็มีความตั้งมั่นว่าอยากจะสอบเข้ามหาลัยตอนนั้นอยากเรียนหมอตอนเด็กอยากเรียนหมอครับ
คร
ับ แต่ว่าตอนสุดท้ายก็พอเข้ากระโดดช่วงยุคม.ปลายปุ๊บก็อาจจะติดเล่นนิดนึงครับแล้วก็ไม่ได้เข้ามหาลัยที่เมืองไทยเอ็นไม่ติดแล้วก็ที่บ้านก็เหมือนกับว่าเพิ่นพี่โชคดีตรงที่ว่าพี่สาวพี่อยู่ที่อเมริกาอยู่แล้วที่บ้านก็เลยบอกว่าให้ไปเรียนที่อเมริกาเงี้ยครับก็เลยไปเรียนปอตีที่อเมริกาครับเรียนด้านจิตวิทยาตอนนั้นสนใจด้านจิตวิทยาครับแล้วก็พอเรียนจิตวิทยาเสร็จปุ๊บก็กลับมาเมืองไทยก็ยาวเลยครับกลับมาเมืองไทยก็เรียนโทเรียนเอกแล้วก็ทำงานไปด้วยประมาณนั้นครับ
อะไรเป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้เด็กที่มีความสนใจอยากจะเป็นหมอวันนึงเลือกเรียนจิตวิทยาแทนครับ
ต้องพูดว่าจริงๆพอเรียนหมอแล้วแบบเอ็นไม่ติดคือตอนม.ปลายเนี่ยเริ่มรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนที่ไม่ได้แต่ตอนนี้ก็เปลี่ยนไปแล้วนะแต่คือตอนนั้นน่ะคืออยู่ดีก็รู้สึกว่าแบบไม่อยากอ่านหนังสือแล้วอะ
คือ
เราอ่านหนังสือตั้งแต่ประถมม.ต้นอะไรเงี้ยแล้วพอม.ปลายก็รู้สึกขี้เกียจคือต้องบอกว่า ตอนมปลายเนี่ยคือพี่อยู่ในโปรแกรมเด็กพิเศษเด็กพิเศษคือเหมือนว่าเด็กที่มีการเรียนที่โอเคหน่อยสิ่งที่แตกต่างกันก็คือแทนที่มปลายจะเรียน3ปีถูกป่ะม4ม5ม6เขาก็ให้เรียน2ปีแล้วก็เข้าเรียนแบบเหมือนกับว่า8โมงแต่ว่าสมัยก่อนก็คือ8โมงถึง3โมงครึ่งใช่ไหมครับ แต่ถ้าเป็นพี่ก็คือจะเรียน8โมงถึง4โมงครึ่งแล้วก็ไม่มีปิดเทอมก็คือเรียนยาวเลยฮะต้องบอกว่า100คนเนี่ยพี่ภูมิใจมากครับที่พี่จบมาได้ที่98
โอ้ยเลขสวยนะพี่
ประมาณนั้นฮะครับก็ตอนม.ปลายเนี่ยก็รู้สึกว่าแบบตอนนั้นไม่ชอบอ่านหนังสือพอดีเลยนะไม่รู้ทำไมแล้วก็พอไม่ได้เรียนหมอเสร็จปุ๊บเนี่ยไปอเมริกาก็เหมือนกับว่าอยากจะรีเซ็ตใหม่อยากจะรีเซ็ตใหม่ก็สนใจด้านจิตวิทยาครับก็เลยแบบมาเรียนจิตวิทยาแทน
ครับ
ครับ
โอเคครับพี่ปังทีนี้มันก็เลยสอดคล้องกับ designing your life ที่พี่ปังสนใจศึกษาไหมครับพอเราเลือกเรียนจิตวิทยาอยากรู้จุดเริ่มต้นในการที่พี่ปังมีความหลงไหลแล้วก็อยากศึกษาในศาสตร์ของ designing your life ช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับ
อ๋อได้ครับพอพี่เป็นคนชอบเรียนรู้ช้าครับก็คือเหมือนกับว่าจนแบบกระโดดเข้าสู่วัยทำงานแล้วถึงเริ่มที่จะแบบอ่านหนังสืออะไรจริงจังอะไรเงี้ยครับนะครับแล้วก็พออ่านหนังสือจิตวิทยาหลายๆเล่มเนี่ยคือพี่เป็นคนอ่านค่อนข้างเยอะอ่านหนังสือจิตวิทยาค่อนข้างเยอะแล้วก็รู้สึกว่าแบบแต่ละเล่มก็มีจุดที่น่าสนใจนะครับอย่างทางน้องๆอาจจะพี่ดูในเพจก็คือมีแบบสรุปหนังสือหลายเล่มมากอะไรเงี้ยนะครับต้องบอกว่าคอนเซ็ปต์ของจิตวิทยาแต่ละเล่มคือดีครับแต่พี่รู้สึกว่าบางทีมันเอามาใช้กับตัวเองค่อนข้างยากอย่างเช่นสมมติว่าอ่านเรื่องแบบ growth mindset เงี้ยตอนอ่านก็รู้สึกเฮ้ยมันดีมากเลยนะอะไรเงี้ยแต่คือแบบเอามาใช้ยังไงดีนะหรือจะเอามาประยุกต์ใช้กับตัวเองยังไงอย่างเงี้ยครับก็จนกระทั่งได้จับพัดจับผูฮะก็ตอนนั้นนอกเหนือจากที่ทำงานประจำเนี่ยก็สอนตัวศาสตร์ที่ชื่อว่า design thinking กับเพื่อนคนหนึ่งนะครับแล้วก็พอสอนศาสตร์ design thinking เนี่ยคือ design thinking เนี่ยก็คือการคิดออกแบบผลิตภัณฑ์หรือบริการ
ครับ
ถูกไหมครับพอสอน design thinking เสร็จปุ๊บก็มีคนมาแนะนำบอกว่าเนี่ยมันมีหนังสืออีกเล่มนึงนะที่เอาศาสตร์ design thinking เนี่ยแต่ว่าเอามาใช้ออกแบบชีวิตตัวเองตอนแรกก็รู้สึกว่ามันจะเป็นยังไงนะก็เลยซื้อมาอ่านเสร็จปุ๊บคือชอบมากคือรู้สึกว่าชอบมากเพราะว่าเป็นหนังสือจิตวิทยาเล่มแรกที่รู้สึกว่า1คือเรียบเรียงมาดี
ครับ
คือมีเครื่องมืออยู่ค่อนข้างเยอะครับ
ครับ
ครับ2คือมันทำอ่านแล้วมันแบบลงมือทำได้เลย
ครับ
มันแบบอ่านเสร็จปุ๊บก็รู้สึกไหนลองเขียนดูดิตามบริบทตัวเองเป็นยังไงบ้างว่าพอแบบพอเขียนแล้วก็รู้สึกว่าก็น่าสนใจนะว้าวอะไรเงี้ยก็เลยทำให้สนใจศาสตร์ designing your life พอสนใจศาสตร์นี้เสร็จปุ๊บก็ตอนนั้นก็อาศัยความบ้าดีเดือดนิดนึงฮะก็บินไปที่อเมริกาไปเจออยากไปเจอคนเขียน
แสดงว่าพี่ชอบมาก
ชอบมากชอบมากครับก็บินไปอเมริกาอยากไปเจอคนเขียนครับนะครับก็ไปเจอแกที่มหาลัยพอไปเจอที่มหาลัยเสร็จปุ๊บก็แนะนำตัวแกก็งงๆหน่อยนะผมไปเจอคุณบิลเบอร์เน็ตก็ designing your life คือมี2คนคือคุณบิลเบอร์เน็ตกับคุณเดฟอีแมนส์นะพี่ก็ไปหาคุณบิลเบอร์เน็ตก็บอกว่าแบบมาจากเมืองไทยนะไม่ได้เป็นนักเรียนที่นี่นะแต่ว่าสนใจอะไรเงี้ยแกก็น่ารักแกก็แบบก็คุยด้วยกันอะไรเงี้ย
ก
็คุยกันประมาณสักครึ่งชั่วโมงก็คุยแค่ว่าเหมือนกับว่าหนึ่งคืออยากรู้จักแล้วก็สองก็คือเหมือนกับว่าอยากจะรู้ที่มาที่ไปว่าทำไมแกคิดหนังสือเล่มนี้แล้วก็เหมือนกับว่ามันมีเคสอื่นๆที่แกเจอไหมที่เรียกว่าเคสจริงที่อาจจะไม่ได้อยู่ในหนังสือหรืออะไรเงี้ยก็เลยสอบถามเพิ่มเติมแล้วแกก็พอพูดคุยแป๊บหนึ่งแกก็บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวรู้จะมีเปิดสอนคอร์สพอดีอีกสักประมาณ3เดือนเงี้ยถามว่าสนใจไหมพี่ก็เลยบอกว่าสนใจครับก็เลยกลับมาเมืองไทยแล้วก็อีก3เดือนก็บินไปครั้งหนึ่งไปเรียนนั่นแหละพอเรียนเสร็จปุ๊บแล้วก็พอเรียนเสร็จเขาเรียกว่าจะเป็นเซอร์ติฟายโค้ชนะครับพอเซอร์ติฟายโค้ชเสร็จปุ๊บก็เรียกว่าเอาเรื่องเนี้ยเริ่มมาใช้ที่เมืองไทยก็สอนที่มหาลัยก่อนพอสอนที่มหาลัยแล้วก็มีวันหนึ่งก็ถามแกบอกว่าอยากลองมาเมืองไทยดูไหมคิดว่าคนไทยน่าจะชอบนะอะไรเงี
้
ยแกก็บอกยินดีก็เลยมาเมืองไทยครับแล้วก็พอมาเมืองไทยก็เลยขอแกบอกว่าถ้าเป็นงั้นขอเอาวิชานี้มาแบบจริงจังสอนในเมืองไทยได้ไห
ม
แกก็ยินดีครับก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นประมาณ
โอ้ครับพี่ถือว่าเป็นความชอบความหลงไหลจนถึงขั้นบินไปหาเจ้าตัวเจ้าของหนังสือที่อเมริกาเลย
ครับครับครับ
ทีนี้ครับพี่บางผมอยากรู้ว่าไอศาสตร์ของ designing your life เนี่ยที่พี่พูดมันดูน่าสนใจมากแต่ว่าที่ผมเข้าใจอ่ะมันเป็นเรื่องของการออกแบบชีวิตใช่ไหมครับ
ครับ
แต่ความแตกต่างระหว่างการออกแบบชีวิตกับการวางแผนชีวิตโดยทั่วไป มันต่างกันยังไงเหรอครับพี
่อ๋อถ้าเกิดสมมติว่าเทียบ2คำนี้จริงๆมีคำต่างที่ดีนะครับถ้าเทียบ2คำนี้เนี่ยคือไม่ได้บอกว่าอะไรดีกว่ากันแต่สิ่งที่แตกต่างกันอย่างงี้ฮะคือมันใช้ควบคู่กันได้นะต้องพูดงี้ก่อนวางแผนชีวิตเนี่ยก็คืออาจจะมองว่าแบบเฮ้ยอีก20ปีข้างหน้าเราอยากทำอะไรหรือครั้งแบบอีก5ปีข้างหน้าเราอยากทำอะไรก็คืออาจจะเป็นแบบเป้าที่ไกลๆครับมองสิ่งที่เราอยากได้มันคืออะไรบ้างทีนี้ออกแบบเนี่ยก็คืออาจจะย่นมาเป็นระยะสั้นนิดหนึ่งแล้วดูว่าแบบค่อยๆเนี่ยสักเดือนหน้าปีนี้คือถ้าออกแบบชีวิตเนี่ยเรามองไม่เกิน5ปี
ครับ
ครับก็เนี่ยในระยะสั้นๆแบบเนี้ยเราจะแบบทำอะไรได้บ้างเพื่อเราไปถึงเป้าหมายนั้นสาเหตุที่บอกว่าเอ้ยแล้วทำไมถ้าวางได้ยาวๆทำไมไม่วางแผนไปเลยล่ะทำไมต้องมาสั้นๆด้วยก็ต้องบอกว่าเรื่องการออกแบบเนี่ยเราเชื่อว่ามันเปลี่ยนครับคือโจทย์ชีวิตเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เรียกว่า wicked problem wicked problem ก็เป็นโจทย์ใจร้ายโจทย์ใจร้ายแปลว่ามันเปลี่ยน
ครับ
คือมันจะไม่เหมือนกับว่าเฮ้ยถ้าอยากมีเงินเก็บ1ล้านบาทก่อนอายุ25
ครับ
ถ้าเป็นอย่างนั้นมันชัดเจนหมายว่าเนี่ยเรารู้แล้วว่าเราเนี่ยอยากได้เงินประมาณเท่านี้แล้วเราก็มาวางแผนการเงินได
้
ว่าถ้า1ล้านแล้วเรามีรายได้ประมาณนี้เราต้องเก็บเดือนละเท่าไหร่ไปลงทุนอ่ะผลตอบแทนประมาณเท่าไหร่รับความเสี่ยงได้เท่าไหร่อย่างเงี้ยก็เอามากลางได้ใช่ไหมมันก็จะว่าอันนี้เป็นการวางแผนแล้วก็มีวินัยกับมัน
คร
ับ อันนี้คือโจทย์ชัดเจน
คร
ับ แต่ว่าในเรื่องของชีวิตเนี่ยมันเป็นโจทย์ใจร้ายในแง่ที่ว่ามันไม่ได้ชัดเจนมากครับไม่ได้ชัดเจนมากใช่ความไม่แน่นอนหรือว่าจริงๆความชอบก็ได้นะครับ
ความชอบคนเราเปลี่ยนกัน
ใช่ใช่คือเหมือนกับว่าบางครั้งเราแบบสิ่งนึงที่เราคิดว่าเราชอบมากๆตอนนี้อีก5ปีข้างหน้าเราอาจจะไม่ได้ชอบแล้วก็ได้พี่ยกตัวอย่างกับนักเรียนมหาลัยก็คือเหมือนกับว่าแบบเฮ้ยลองย้อนกลับไปสัก10ปีที่แล้วอย่างนักเรียนมหาลัยตอนอายุสัก20ตอนที่คุณอายุสัก10ขวบอ่ะพี่มั่นใจมากว่าสิ่งที่คุณชอบมันไม่เหมือนกันอยู่แล้วกับตอนอายุ20ถูกป่ะคือแค่10ปีเนี่ยคือมันแบบต่างกันแบบทุกอย่างเลย
เปลี่ยนไปหลายอย่าง
งานอดิเรกหรืออะไรเงี้ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยมองว่าจริงๆแล้วจากอายุ20ไป30หรือจาก30ไป40ด้วยเวลา10ปีเท่านี้มันก็จะเปลี่ยนมันก็อาจจะเปลี่ยนได
้
เพราะฉะนั้นตัวเราเองก็คือเป็นเรื่องการเปลี่ยนแปลงในตัวเราครับ
ครับ
หรือว่าจะเป็นปัจจัยภายนอกก็ได
้ครับ
อย่างปัจจัยภายนอกก็เช่น AI สมมุติอันนี้ก็เป็นเรื่องแบบใกล้ตัวมาก
ครับ
ถูกไหมครับ
AI โควิด
โควิด AI อย่างเงี้ยประมาณนี้ก็คือพอมันเข้ามาปุ๊บเหมือนกับทบชีวิตเราแน่ๆนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของงานเนี่ยคือถ้าขึ้นต้นด้วยงานเนี่ยมันนอกเหนือจากว่าสิ่งที่เราทำได้ดีสิ่งที่เราชอบแล้วเนี่ยอีกอันนึงก็คือสิ่งที่โลกต้องการด้วย
สิ่งที่เราทำได้ดีสิ่งที่เราชอบสิ่งที่โลกต้องการ
สิ่งที่โลกต้องการถูกป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าการเปลี่ยนแปลงจากภายนอกพวกนี้มันอาจจะบางทีเราอาจจะยังชอบอยู่นะ
ครับ
แต่โลกไม่ต้องการแล้วสมมติ
ครับ
มันก็ต้องแบบลองมาดูว่าแล้วเราจะทำอะไรต่อเพราะฉะนั้นศาสตร์การออกแบบเนี่ยก็คืออาจจะเป็นเหมือนกับว่ามองซูมอินเข้ามานิดนึงระยะใกล้นิดนึงดูว่าตอนนี้จริงๆแล้วเป็นยังไงบ้าง
พอมาถึงตรงนี้ผมว่าผู้ฟังที่ฟังอยู่ทางบ้านน่าจะสนใจแล้วก็เริ่มอยากรู้แล้วว่าเฮ้ยแล้วดีไซนิ่งยูไลเนี่ยมันพอมีเครื่องมืออันไหนบ้างที่เขาสามารถนำไปปรับใช้ได้พี่ปังพอแชร์เครื่องมือให้ฟังหน่อยได้ไหมครับ
อ๋อครับจริงๆต้องพูดว่าเยอะมากเลยฮะแล้วถ้าเกิดเล่าเนี่ยอาจจะต้องประมาณ8เทปนะ
ขอที่ชอบที่สุดก็ได้ครับ
ขอที่ชอบที่สุดได้เอาอันง่ายๆก็ได้ครับอันนี้น่าจะเคยพูดไปแล้วเหมือนกันก็คือเป็นเครื่องมือที่ชื่อว่าLive Dashboard Live Dashboard ก็คือเป็นเครื่องมือง่ายๆครับนะครับก็คือเป็นเครื่องมือที่สามารถดูได้ว่าเรามีสัปดาห์ที่เป็นยังไงบ้างเป็นเครื่องมือที่คล้ายๆกับเช็คตัวเอง
ครับ
ก็อาจจะไปแก้ปัญหา Work Life Balance นิดหน่อยครับก็คือถามว่า Work Life Balance ปัญหามันคืออะไรก็คือคนแบบอยากจะมี Work Life Balance ที่ดีนะ
ครับ
ทีนี้พอคำว่า Work Life Balance ที่ดีเนี่ยก็เรามักจะมองเป็นตาช่างก็คือ
เท
่
าก
ัน อาจจะเท่ากันหรือว่าอาจจะแบบของผมก็60 40ก็ได้ผมอาจจะอยากได้ไลฟ์มากหน่อยเวิร์กน้อยหน่อยก็ได
้
ครับแต่ว่าสิ่งที่สัตว์ออกแบบชีวิตเนี่ยมองว่าเวิร์กไลฟ์บาลานซ์อาจจะมีจุดอ่อนก็คือจริงๆบางทีมันไม่ได้เป็นตาช่างคือแปลว่าอะไรแปลว่าบางทีด้านนึงขึ้นอีกด้านนึงไม่จำเป็นต้องลง
อ๋อมันขึ้นคู่กันได
้มันขึ้นคู่กันได้อย่างเงี้ยครับนะครับหรือว่าถ้าเทียบให้เป็นแบบเป็นภาษาทั่วไปหน่อยก็คือสมมติว่ามีสัปดาห์หนึ่งที่เราทำงานหนักมาก
ครับ
หนักมากๆเลยแต่แบบเป็นสิ่งที่เราอินอะเป็นสิ่งที่เราอินมากแล้วทำแล้วแบบผลตอบรับก็ดีมากสัปดาห์นั้นคุณไม่มีเวลาเล่นเลยนะแต่คือแบบพอจบสัปดาห์ปุ๊บเฮ้ยรู้สึกเติมเต็ม สัปดาห์นั้นก็เป็นสัปดาห์ที่ดีถูกไหมครับ
อ๋อโอเคคือก่อนอันนี้หลายๆคนอาจจะยังมองว่าถ้าสมมติว่าสัปดาห์นี้หรือเดือนนี้เราทำงานหนักมากเลยเราให้งานเต็มร้อยให้งาน
90%
แปลว่าอันนั้นเราไม่มี work life balance แล้วเราใช้ชีวิตไม่ค่อยโอเคแล้ว
ครับ
แต่พี่ปังกำลังจะบอกว่าเฮ้ยจริงๆถ้าตรงนั้นมันเป็นจุดที่เราอินอยู่ณช่วงเวลานั้นเราก็สามารถมีความสุขกับชีวิตได้นะมันก็ไม่ได้แปลว่าเราแย
่
อะไรแบบนี้ใช่ไหม
ครับเพราะฉะนั้น work life balance เนี่ยอาจจะดูว่า1คือมันเหมือนกับว่าเอ้ยด้านหนึ่งขึ้นด้านหนึ่งต้องลง2คือเราดูเรื่องเวลา
ครับ
ถูกไหมครับว่าเอ้ยเราต้องมีเวลาให้เท่าๆกันใน2ด้านนี้อะไรเงี้ยครับแล้ว3ก็คือบอกว่าชีวิตก็มี2ด้านก็คือ work กับ life
ครับ
แต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าเป็นนักจิตวิทยาหรือว่าเครื่องมือของไอ้ life dashboard เนี่ยก็จะบอกว่าข้อที่1ฮะชีวิตไม่ได้มีแค่2ด้าน
ครับ
ไม่ได้มีแค่ work กับ life ชีวิตก็จะมีเรื่องของหนึ่งก็คือเรื่อง work แน่นอน
คร
ับ2คือเรื่อง play
play
ก็คืออะไรก็ได้ที่เราทำแล้วสนุกหรือมีความสุขครับ
งานอดิเรก
งานอดิเรก
กิจกรรมยามว่าง
กินข้าวกับเพื่อน อย่างเงี้ยเล่นเกมอย่างเงี้ย
การใช้เวลากับคนใกล้ตัวนี่เป็นเพลย์ไหมครับ
ก็ต้องก็แล้วแต่เป็นกิจกรรมแบบไหนบางกิจกรรมมันขึ้นอีกมันขึ้นทั้งสองด้านซึ่งด้านอีกด้านนึงที่เราจะพูดก็คือด้านของเลิฟฮะก็คือความสัมพันธ
์ครับ
ความสัมพันธ์ในที่นี้ก็ไม่ใช่เฉพาะกับแฟนนะฮะก็คือกับคนรอบข้าง
คร
อบครัวเพื่อนสนิท
เพื่อนร่วมงาน
เพื่อนร่วมงานอะไรอย่างเงี้ยเป็นยังไงบ้างแล้วสุดท้ายก็คือเฮลก็คือด้านสุขภาพก็อันนี้เพิ่งอ่านงานวิจัยของที่เยอรมันมาวิจัยมา35ปีเขาบอกว่าปัจจัยที่มีผลกระทบต่อด้านความทุกข์มากที่สุดคือด้านสุขภาพคือเหมือนกับว่าถ้าเกิดสมมติว่าสุขภาพคุณแบบแย่ลงมานิดนึงเนี้ยความทุกข์คุณจะเพิ่มขึ้นมหาศาลนะฮะมันเลยมีคำพูดที่เขาบอกว่าอะไรนะคนสุขภาพดีมีของอยากได้ร้อยอย่างคนสุขภาพแย่มีของอยากได้อย่างเดียวประมาณนั้นเพราะเรื่องสุขภาพก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เป็นแบบเป็นพื้นฐานแล้วกันทีนี้พอเราแบ่งเป็นแบบ work play love health อย่างเงี้ยเราก็มาดูว่าสัปดาห์นี้เราให้ความพึงพอใจเท่าไหร่อย่างเต็ม10ก็ได้คำง่าย
ๆครับ
ความพึงพอใจนะไม่ใช่เวลาที่ใช
้อ๋อครับ
แปลว่าอะไรแปลว่าสมมติว่าแบบดูหนังดูซีรีส์ตั้งแต่เช้าจนเย็นเลยแต่มันไม่สนุกอย่างเงี้ยรู้สึกไม่ได้เอนจอยก็เปิดดูไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยอย่างนั้นก็ความพึงพอใจน้อย
สัก3สัก4อะไรไปไม่ได้เน้นที่จำนวนเวลาที่ทำ
ใช่แต่ว่าเน้นที่ความพึงพอใจอ่ะเป็น4ด้านครับ work play love health จาก0ถึง10ให้เท่าไหร่ทำเสร็จปุ๊บก็จะออกมาดูว่าเนี่ยจับความรู้สึกแรกว่าดูปุ๊บสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่ดีไหม
ครับ
ถ้าดีทำไมถึงดีนะ
อ๋อเราต้องหาคำตอบให้ตัวเอง
ได้อาจจะลองถามตัวเองก็ได้ครับว่าถ้าดีทำไมถึงดีนะอ๋อเป็นเพราะว่าแบบเนี้ยด้านเวิร์กแบบเต็มเลย
ครับ
ดีหรือว่าถ้าแย่ทำไมมันถึงแย่นะจริงๆด้านเพลย์ก็ไม่แย่นะอาทิตย์นี้แบบมีเวลาเพลย์เยอะด้านเลิฟก็ไม่แย่นะแต่ว่าอาทิตย์นี้แบบปวดท้องอย่างเงี้ยสมมติแบบร่างกายไม่ค่อยดีก็เลยแบบแย่อะไรเงี้ยก็ให้เราได้ดูได้เร็วๆได้เช็คตัวเองเร็วๆครับการทำแบบเนี้ยมันจะทำให้เรารู้จักตัวเองดีขึ้น
คร
ับ แล้วก็ตอบได้ว่าเนี่ยอาทิตย์หน้าอยากทำอะไรให้ดีขึ้นนิดนึงลองดูว่าเราให้ความสำคัญด้านไหน
ครับ
แล้วก็ลองดูว่าเราจะเทิร์นเป็นแอคชั่นยังไงแทนเป็นการกระทำยังไงครับ
ดีนะพี่แบบนี้เราก็จะสามารถเห็นภาพตัวเองได้ชัดขึ้นบางทีเราอาจจะมีความรู้สึกว่ารู้สึกแย่แต่หาคำตอบให้ตัวเองไม่ได้ว่าแย่เพราะอะไ
ร
แต่ถ้าเราใช้เครื่องมือนี้ในการทำเนี่ยผมเชื่อว่ามันจะช่วยให้เราสามารถแก้ได้ถูกจุดแล้วกันว่าไอ้ที่ความรู้สึกแย่ของเราที่มันเกิดขึ้นเฮ้ยมันอาจมาจากเรื่องของความสัมพันธ์ในวีคนี้ที่เรารู้สึกว่ามันยังไม่เติมเต็มเท่าที่ควรก
็
หาทางพัฒนาต่อไปได้ครับแล้วผมเชื่อว่าพี่ปังเป็นคนที่ทำเวิร์กช็อปมาค่อนข้างเยอะแล้วใช่ไหมครับ
ครับ
น่าจะต้องเจอกับผู้คนมากหน้าหลายตาแน่นอนทีนี้พี่ปังช่วยยกเคสของคนที่เขามีความเปลี่ยนแปลงในชีวิตด้วยศาสตร์ Designing Your Life ให้ฟังหน่อยได้ไหมครับว่ามันสามารถทำให้ชีวิตคนเปลี่ยนแปลงยังไงได้บ้าง
ได้ครับผมคิดว่าเอาต้องพูดก่อนครับว่ามันมีหลายเครื่องมือมากๆนะครับถ้าเกิดสมมติว่าเป็นตัวอย่างก็อายุทั้งสองเคสแล้วกันครับ
ครับ
อย่างเคสแรกก็คืออาจจะเป็นเรื่องของการแบบเป็นสถาปนิกคนหนึ่งที่เหมือนกับว่าแบบเฮ้ยอยากจะเปิดร้านอาหารอย่างเงี้ยก็แบบเก็บเงินแล้วก็มาเปิดร้านอาหารทำงานจนถึงอายุประมาณสัก30กลางๆแล้วก็มาเปิดร้านอาหาร
คร
ับ ก็คิดมาตลอดว่าตัวเองชอบแต่ไม่เคยทำ
ครับ
ทีนี้พอมาทำเสร็จปุ๊บเป ปรากฏว่าร้านไปได้นะร้านคือโอเคแต่ปรากฏว่าเจ้าตัวคือทุกข์มากคือไม่ชอบเลยถามว่าทำไมครับก็เป็นเพราะว่าคือพอเราเปิดร้านอาหารนะครับสิ่งที่ลูกค้าของพี่คนนี้คนพบก็คื มันไม่ได้ใช้สกิลการทำอาหารเท่าไหร่ต้องพูดงี้ก็คือถ้าสมมติเราเปิดร้านอาหารจริงๆเนี่ยเราก็อาจจะต้องแบบจ้างพ่อครัวอะไรอย่างนี้ถูกไหมครับเพราะตัวเองอาจจะไม่ได้เป็นคนลงไปดูเต็มที่ก็ให้คนมาช่วยอะไรเงี้ยแล้วถามว่าตัวเองยุ่งกับอะไรล่ะทำบัญชีทำสต็อกดูแลพนักงานนู่นนี่นั่นไม่ได้ชอบทำของพวกนี้ครับก็เลยรู้สึกว่าทำแล้วแบบมันไม่ได้มีความสุขมากแล้วถามว่าตัวเองชอบอะไรล่ะสุดท้ายบางคนพบว่าตัวเองแบบชอบออกแบบร้านอาหารอะไรเงี้ยก็คือเหมือนกับว่าถามว่าก็มานั่งทำที่คล้ายๆกับ mind mapping กันเป็นเครื่องมือที่ชื่อว่า mind mapping กันก็มาทำเสร็จปุ๊บเนี่ยแล้วก็ลองดูว่าเขามีทักษะอะไรบ้างก็ทักษะการออกแบบแน่นอนฮะนะครับทักษะการแบบแต่งร้านอาหารนะครับทักษะการออกแบบเมนูอะไรเงี้ยวางมาเสร็จปุ๊บแล้วก็ลองแบบถามดูว่าอันไหนที่ทำให้คุณตื่นเต้นที่สุดพอทำเสร็จปุ๊บก็วงแล้วก็มารวมกันก็ปรากฏว่าเฮ้ยจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องของการแบบคล้ายๆกับเริ่มทำร้านอาหารเนี่ยเป็นสิ่งที่ทำให้เขาแบบอินสปายที่สุดแล้วก็เขารู้สึกก็ตื่นเต้นว่าการที่เขาถามเขาว่าตอนที่เขาเปิดร้านอาหารเนี่ยส่วนไหนที่เขาตื่นเต้นสุดเขาบอกว่าวันที่เปิดร้านวันแรกเพราะว่าเห็นแบบสิ่งที่ตัวเองออกแบบทั้งหมดเนี่ยมันเป็นรูปเป็นร่างแล้วก็มีแบบการเคลื่อนไหวข้างในมีลูกค้าเข้ามามีอะไรเงี้ยก็ตอนนี้ก็เลยเหมือนกับว่าร้านอาหารก็คือเซ็งไปนะแล้วตอนนี้ก็คือมาทำสถาปัตย์ต่อไปก็คือแทนที่จะทำบ้านทำอะไรเงี้ยก็มุ่งเน้นร้านการออกแบบร้านอาหาร
อันนี้ก็เป็น
เคสหนึ่งนะครับอีกเคสหนึ่งก็เป็นเรื่องของการหาเป้าหมายแล้วกันฮะหรือว่าการหาสิ่งที่ตัวเองให้ความสำคัญณขณะนี้ก็เป็นน้องผู้หญิงคนหนึ่งอายุแบบ30ต้นๆแล้วก็คือแบบเรียกว่าตามแพทเทิร์นมาเลยฮะเรียนดีแต่ปุ๊บเข้ามหาลัยก็คณะดีได้เกียรตินิยมได้เกียรตินิยมเสร็จปุ๊บก็ทำงานในองค์กรก็เรียกว่าเต็มที่มากนะฮะเรียกว่าก้าวหน้าแล้วกันคือแบบก้าวกระโดดอะประมาณนั้น
ชีวิตในฝัน
ชีวิตดีนะฮะเงินดีฮะแต่งงานนะครับทีนี้สิ่งที่ทริกเกอร์คือมีลูกคือหมายความว่าตั้งท้องแล้วก็รู้สึกว่าค่อนข้างเครียดเหมือนกันในแง่ที่ว่าคือหนึ่งก็คือรู้สึกว่าเอ้ยสิ่งที่ตั้งให้ตัวเองตั้งแต่ตอนเรียนจบมหาลัยเนี่ยก็คืออยากจะเติบโตในการทำงานไปเยอะๆเลยคือเหมือนเขาอยากจะหาเงินอ่ะอยากจะรวยอ่ะพูดง่ายๆก็ไม่ได้ผิดอะไรนะก็คืออยากจะรวยละนั่นแหละแต่ว่าพอมาตั้งท้องเสร็จปุ๊บก็เริ่มรู้สึกกังวลว่าจะแบ่งเวลายังไงนะเพราะว่าต้องยอมรับเขาว่าแบบจริงๆคุณแม่มือใหม่คุณแม่ลูกเล็กเนี่ยคือยุ่งมากต้องใช้เวลาเยอะมากเนี่ยก็รู้สึกเครียดก็เลยแบบมาทำกิจกรรมแบบคล้ายๆกับ work view life view กันนะครับก็คือลองดูแบบสิ่งที่ตัวเองให้ความสำคัญหรืออะไรเงี้ยก็พอมาทำเสร็จปุ๊บก็คนพบว่าจริงๆแล้วพอสาเหตุที่รู้สึกว่าลึกๆไม่ค่อยสบายใจแล้วก็ไม่ได้แบบทำตามงานที่วางไว้ตั้งแต่แรกเป้าหมายทางด้านการงานตั้งแต่แรกเนี่ยก็เพราะว่าตัวเองอะลึกๆแล้วสิ่งที่ให้ความสำคัญมากกว่าก็คือบทบาทความเป็นแม่คือพอมาทำแบบนี้ปุ๊บมันก็เคลียร์ขึ้นก็เคลียร์ขึ้นแล้วก็เรียกว่าสบายใจขึ้นก็คือเหมือนกับว่าอ่ะงั้นก็เรียกว่าอาจจะทำงานโดยที่ลดลำดับความก้าวหน้าลงแล้วกันแต่ว่าให้ความสำคัญเรื่องของเวลามากขึ้นก็เลยลองหาดูว่าถ้าเกิดสมมติว่าเนี่ยได้รู้จักตัวเองแล้วว่างั้นด้วยบทบริบทที่เปลี่ยนไปคือการมีลูกสิ่งที่ความสำคัญก็คือเป็นเรื่องของลูกแล้วก็เรียนระดับความสำคัญใหม่มันก็ทำให้เราแบบเรียกว่าชัดใจในตัวเองมากขึ้นแล้วก็ตื่นไปทำงานก็รู้สึกว่าก็แฮปปี้นะหรืออะไรเงี้ยนะครับ
ถือว่าเป็นเคสที่ดีมากเลยครับพี่ป
ัง
ทั้งสองเคสนี้เท่าที่ผมฟังมามันคือเรื่องของการมองหาสิ่งที่ใช่ในชีวิตหรือว่ามองหาสิ่งที่สำคัญที่สุดมันทำให้ผมนึกถึงปัญหาเรื่องนึงครับที่หลายๆคนพูดกันบ่อยมากเลยครับพี่ปังนั่นก็คือไองานที่ตัวเองทำอยู่ทุกวันเนี้ยมันก็โอเคนะมันก็ได้เงินแหละ
ครับ
แต่ทำไมพอทำไปนานๆมันรู้สึกว่าไม่มีความสุขเลยพี่ปังมีวิธีการในการหางานที่ใช่สำหรับตัวเองให้ใครหลายๆคนไหมครับพี่มีคำแนะนำไหมครับ
ต้องพูดก่อนครับคือ ไม่ชอบงานเนี่ยมันเป็นผลลัพธ์ครับมันไม่ได้เป็นสาเหตุถ้าให้พูดก็คือเหมือนกับว่าสมมติว่าเราบอกว่าเอ้ยเราปวดหัวจังเลยอะเราปวดหัวถูกปะปวดหัวเป็นผลลัพธ์
ครับ
สาเหตุคืออะไรฮะ
อ
าจจะนอนไม่พออาจจะไมเกรนขึ้นอาจจะเมื่อคืนกินเหล้ามาเยอะ
เป็นวัด
เอออาจจะเป็นหวัดอาจจะอะไรเงี้ยคือมันเยอะมากมันกลับมาเรื่องการทำงานคือบอกว่าไม่ชอบงานเนี่ยคือแต่ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่เจอกันทั่วไปนะครับแล้วเขาก็บอกว่าตามสถิติคือบางที่เขาบอกว่าคนเนี่ย2 ใน 3ของคนทำงานคือไม่ชอบงานตัวเองเออเพราะฉะนั้น
เออ
ครับเพราะฉะนั้นก็เรา2คนนั่งตรงนี้ชอบงานไหมครับ
ชอบครับ
ครับๆงั้นผมก็อาจจะกลางๆพูดเล่นเออประมาณนั้นก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องปกติที่คนจะบอกว่าไม่ชอบงานตัวเอง
ครับ
ครับมันไม่ได้เป็นเรื่องแปลกแต่ว่าต้องกลับมาดูครับว่าแล้วสาเหตุมันคืออะไร
ครับ
ครับมันอาจจะเป็นว่าเฮ้ยทำได้ดีนะแต่ไม่ได้ชอบ
ครับ
ก็ได้นะคือสิ่งที่เราทำได้ดีกับสิ่งที่เราชอบบางทีมันไม่จำเป็นต้องไปด้วยกัน
ครับ
ครับพี่มีลูกค้าคนหนึ่งคือเป็นติวเตอร์เลขเก่งมากเลยนะนักเรียนต่อคิวกันเรียนเยอะมากเลยเออความฝันอยากเป็นนักบัลเล่ครับ
คนละแนวเลยนะ
เออคือเรื่องของการสอนเนี่ยคือทำได้ไม่ได้ชอบแต่ชอบเรื่องเต้น
ครับ
อะไรเงี้ยครับตอนนี้ก็อยากไปอยู่นิวยอร์กอ่ะก็คือไปเป็นนักเต้นจริงๆ
โอ้โหได้ทำตามความฝัน
เออประมาณนั้นครับก็จะบอกว่าสิ่งที่ตัวเองทำได้ดีกับสิ่งที่ชอบเนี่ยบางทีมันไม่ได้ไปด้วยกันก็อาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งนะครับอาจจะเป็นว่าเอ้ยจริงๆตัวงานไม่แย่แต่เพื่อนร่วมงานไม่ดีหรือเจ้านายไม่ดีก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งเงี้ยครับหรือว่าแบบเออคิดว่าชอบนะแต่พอมาทำจริงแล้วไม่ชอบก็อีกสาเหตุหนึ่งอะไรเงี้ยครับมันก็จะมีหลายอย่างครับ แต่จะบอกว่าไม่ว่าจะด้วย เหตุผลมันคืออะไรเนี่ยก็มีวิธีที่สามารถแบบมาพูดคุยกันได้ว่าจริงแล้วมันคืออะไรเพราะว่าแต่ละอย่างเนี่ยที่นำไปสู่ผลว่าการที่เราประกาศกับตัวเองว่าเราไม่ชอบงานเนี่ยมันมีวิธีการแก้ที่มันแตกต่างกันครับ
คือง่ายก็คือต้องเข้าใจตัวเองก่อนใช่ไหมครับว่าไอ้สาเหตุตรงนั้นอ่ะมันมาจากไหนกันแน่ถ
ึ
งก่อให้เกิดผลลัพธ์ตรงนั้น
ใช
่พอเรารู้สาเหตุเราค่อยหาวิธีการแก้ที่มันแตกต่างกันออกไป
ครับเพราะก็ต้องบอกว่าจริงๆอีกสิ่งหนึ่งความเข้าใจผิดที่หลายคนที่แบบยังไม่รู้จักศาสตร์ออกแบบชีวิตเนี้ยก็จะมารู้สึกว่าแบบโหพี่ปังจะมาให้แบบ7 ขั้นตอนสู่ความสำเร็จหรือเปล่านะหรือว่าแบบ
เรียงมาเป๊ะๆทำปุ๊บสำเร็จเลย
เออหรือว่าแบบ5 ขั้นตอนที่ทำให้คุณแบบได้รายได้5 หลักใน5 เดือนอะไรเงี้ยไม่ได้เป็นแบบนั้นครับเออคือจริงๆแล้วศาสตร์การออกแบบชีวิตเนี่ยก็พี่พูดอย่างนี้ในทุกๆเซสชั่นที่พี่ไปว่าพี่ไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญการใช้ชีวิต
ครับ
แปลว่ามีวันที่ดีพี่ก็มีวันที่ดีพี่ก็มีวันที่ไม่ดีเหมือนกันครับเออแต่ว่าพี่เชี่ยวชาญเรื่องเครื่องมือออกแบบชีวิตซึ่งเรามีอยู่30 กว่าเครื่องมือครับของพวกเนี้ยคือเอามาคุยกันมารู้จักกันหรือว่าถ้าเกิดสมมติอยากไปลองอ่านหนังสืออย่างเงี้ยหรืออ่านในเพจแล้วแบบเออเห็นอะไรแล้วรู้สึกว่ามันน่าลงมือทำดูเนี่ยก็ลงมือทำดูครับ จะได้เรียกว่าทำความเข้าใจในบริบทของตัวเองเพราะว่าคำว่าออกแบบอ่ะมันก็เหมือนออกแบบบ้านนะครับคือมันไม่มีบ้านที่ดีที่สุดสำหรับทุกคนแต่มันมีบ้านที่ดีที่สุดสำหรับคุณวันนี้ก็ต้องแบบมาลองดูว่าเออแล้วอะไรคือแบบที่เราชอบนะประมาณนั้น
ครับ
ครับ
แล้วก็ในส่วนของแพชชั่นล่ะครับพี่ปังมันสำคัญต่อการที่เราจะนำมาใช้ออกแบบชีวิตไหมครับเราจะไม่ต้องออกแบบชีวิตตามแพชชั่นที่เรามีไหม
คำว่าแพชชั่นเป็นคำที่นักจิตวิทยาคุยกันเยอะเพราะว่าเป็นคำที่มันแมสอะคือมันเหมือนกับว่าถ้าเราเปิด Facebook ก็คงจะมีสักโค้ดหนึ่งเท่ๆเกี่ยวกับแพชชั่นถูกไหมครับหรือว่าเราดูหนังฮอลลีวูดเราก็จะเห็นแบบคนหนึ่งที่แบบตกระกำลำบากมากแต่ตามหาความฝันของตัวเองเชื่อในเรื่องนี้แล้วสุดท้ายก็ประสบความสำเร็จอะไรเงี้ยครับนักจิตวิทยาก็ค่อนข้างจะถกเถียงกันเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือในมีเดียหรือในสื่อเนี่ยพูดคำนี้กันค่อนข้างเยอะแต่ในขณะเดียวกันนักจิตเวลาที่เจอคนเดินเข้ามาหาเนี่ยก็จะบอกว่าผมมีปัญหาหรือเปล่าครับผมหาแพชชั่นไม่เจอเลยประมาณนั้นครับก็เลยไปทำการศึกษาเมตาสตาร์ดี้นะอันนี้คือแบบน่าจะหลายพันคนทั่วโลกถามคนทำงานทั่วโลกครับถามว่าคุณมีแพชชั่นหรือเปล่าถ้ามีโปรดระบุหน่อยครับว่ามันคืออะไรสิ่งที่คนพบคือคนแค่ 20% ที่บอกว่าตัวเองเนี่ยมีแพชชั่นชัดๆหนึ่งอย่างคืออะไร
ถือว่าน้อยมากเลย
อีก 80% คือไม่มีหรือมีเยอะจนไม่รู้ว่าอะไรเป็นแพชชั่นหลักหรือมีนะแต่ไม่รู้ว่าจะเอามาใช้ประกอบอาชีพยังไง อะไรเงี้ยก็ถ้าเกิดสมมุติว่าคุณเป็นคนหนึ่งที่ตอบไม่ได้ว่าแพชชั่นคืออะไรก็ไม่ต้องกังวลฮะคือคุณเป็นคนส่วนมากคือคุณเป็นคน 80% แต่ถ้าเกิดสมมุติคนที่บอกว่าเฮ้ยผมมีแพชชั่นครับเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่ผมอยากทำก็แปลว่าเนี่ยขอแสดงความยินดีด้วยครับก็คือคุณเป็นคนส่วนน้อยนะ 20% นี้แต่กระซิบหลังไมค์ว่าแพชชั่นจะรู้ว่าเป็นแพชชั่นก็ต่อเมื่อคุณได้มีประสบการณ์แล้วกับสิ่งนั้นคืออ่ะยกตัวอย่างไว้ที่สถาปนิกคนเมื่อกี้ก็ได้ครับคิดว่าตัวเองมีแพชชั่นเรื่องทำร้านอาหาร
ครับ
แต่ไม่เคยทำเลย
ครับ
เออแต่คือมองจากคนนอกเข้าไปแล้วรู้สึกว่าน่าจะชอบพอไปทำปุ๊บไม่ชอบจริงๆสิ่งนั้นไม่เรียกว่าแพชชั่นสิ่งนั้นเขาเรียกว่าความสนใจคนเราชอบสับสนนะระหว่างความสนใจกับแพชชั่นเพราะฉะนั้นเนี่ยแพชชั่นคุณจะรู้ก็คือต่อเมื่อคุณได้ลงมือทำบางอย่างกับมันแล้วมันรู้สึกว่าเอออันเนี้ยเป็นสิ่งที่ฉันอยากทำจริงๆอันนี้คือแพชชั่น
คร
ับครับแต่ว่าถ้ายังไม่เคยทำแล้วคิดว่าจะชอบอันนั้นเป็นความสนใจครับซึ่งก็ไม่พูดอย่างนี้คือไม่ได้ให้ว่าให้หดหูนะคือหมายถึงว่าก็คือถ้าเกิดสมมติว่ามีแล้วเคยทำแล้วอันนี้ก็คือดีมากเลยครับ
ครับ
ถ้าคิดว่ามีแต่ไม่เคยทำก็ไปลองทำถ้าเกิดไม่มีก็ไม่เป็นไรครับค่อยๆหาเพราะว่าอย่างที่พี่พูดไปตั้งแต่ตอนต้นครับว่าต่อให้คุณคิดว่ามันมีอ่ะมันก็ไม่ใช่ว่าเป็นสิ่งที่โลกต้องการก็ได้นะถูกไหมเออในอนาคตมันอาจจะมีบริบทข้างนอกที่มันเปลี่ยนมันทำให้สิ่งที่มันเป็นแพชชั่นของคุณเนี่ยมันหายไปแล้วก็ได้ครับมันเกิดขึ้นได
้ครับ
ครับผม
ก็คือมันเป็นส่วนหนึ่งของการที่เราจะออกแบบชีวิตหรือว่าใช้ชีวิตแต
่
ว่ามันก็ไม่ได้ใช้มันก็ไม่ใช่ทั้งหมด
ใช่
ครับพี่ปังแล้วถ้าพูดถึงเรื่องของเป้าหมายในการใช้ชีวิตครับพี่ปังผมอยากรู้ว่าพี่ปังมีมุมมองว่าอะไรมันคือกับดักที่ทำให้วัยรุ่นเนี่ยหลงทางจากเป้าหมายหรือว่าความสุขในชีวิตของตัวเองเหรอครับ
สิ่งหนึ่งที่น่าสนใจคือพี่สอนที่จุฬาใช่ไหมครับพี่สอนมา10 เทอมนะฮะ10 เทอมแล้วก็สิ่งที่น่าสนใจก็คือที่จริงคำถามไม่ค่อยต่างนะจากสมัยพี่ก็คือจบแล้วทำอะไรดีนะพี่ปังครับจบแล้วทำอะไรดีครับเดี๋ยวแบบไอ้พี่ปังผมแบบเรียนได้นะเออแต่ไม่ได้ชอบด้านเนี้ยเออทำไงดีครับหรือว่าไม่เคยคิดเรื่องทำงานมาก่อนเลยพี่หนูเข้าคณะนี้มาเพราะว่าแม่อยากให้เป็นนักบัญชีค่ะหนูก็เลยเรียนบัญชีค่ะเออขอพวกนี้เหมือนกันแล้วก็จะบอกว่ามันเหมือนกันทั่วโลกด้วยนะมันไม่ใช่เฉพาะเมืองไทยนะครับแต่บริบทต่างกันถ้าเกิดดูไส้ในต่างกันถามว่าต่างกันมีอะไรบ้างครับข้อแรกคือวัยรุ่นปัจจุบันเนี่ยเท่าที่สังเกตก็คือเป็นวัยที่โตมาพร้อมกับเรียกว่าดิจิตอลเนทีฟละข้อมูลเยอะมาก
ครับ
พอข้อมูลเยอะมากเนี่ยมันทำให้ชอยส์เยอะชอยส์เยอะปุ๊บมาบวกกับคำว่าโตขึ้นอยากเป็นอะไรหรือจบแล้วอยากทำอะไรมันให้ความรู้สึกเหมือนกับว่าต้องเลือกอย่างหนึ่งที่ดีที่สุดสำหรับฉันเสมอ
ครับ
เออมันจะเป็นว่าเฮ้ยต้องเลือกละอย่างเงี้ยสมัยพี่เฮ้ยโตขึ้นอยากเป็นอะไรพี่ก็มีคำถามนี้นะเพียงแต่ว่าชอยส์มันอาจจะแบบก็3เส้นทางประมาณนี้ตัวเลือกมันไม่ได้เยอะ
ครับ
เออปัจจุบันนี้คือตัวเลือกเยอะมากแล้วอะไรดีวะต้องเลือกให้ถูกที่สุดด้วย1อย่างอันที่2ที่แตกต่างกันก็คือการเปรียบเทียบครับ
ครับ
สมัยก่อนคือเรียกว่าเราก็เปรียบเทียบในรุ่นนะสมมติเราก็จะรู้ว่ารุ่นนี้ใครเก่งหรืออะไรเงี้ย
เพื่อนร่วมห้องคนใกล้ชิด
ปัจจุบันนี้คือแบบโหคือเปรียบเทียบนี่คือแบบจะเปรียบกับอะไรก็ได้พูดอย่างนี้ดีกว่าวันก่อนพี่เหมือนกับว่าอยากลองเล่นกีตาร์ไม่ใช่วันก่อนหรอกคือนานมาแล้วอยากลองเล่นกีตาร์เปิดอินเทอร์เน็ตดูปุ๊บโหเด็ก5 ขวบเล่นแบบการแอนด์โรสเซสได้เทพมากที่ก็โหเฮ้ยกูสายไปเปล่าวันนี้อะไรเงี้ยก็จะรู้สึกแบบอะไรเงี้ยก็คือมันทำให้เราเห็นคือเห็นมากขึ้นบางครั้งมันก็ทำให้การเปรียบเทียบมันไม่ได้เป็นจริงนะพี่ใช้คำนี้แล้วกันประมาณนั้น
ครับ
ครับแล้วก็3เนี่ยก็คือรู้สึกว่ากลัวผิดครับคือใช้เวลาไปกับการวางแผนเยอะครับแต่ว่าใช้เวลาในการลงมือทำไม่ค่อยเยอะเท่าไหร
่
ครับก็รู้สึกว่า3ข้อนี้น่าจะเป็นข้อหลักๆครับ
ครับพี่ปัง งี้พอจะแชร์แนวทางในการแก้ได้ไหมครับพี่อย่างเช่นแบบเจอข้อมูลที่เยอะมากเลือกไม่ถูกควรตัดสินใจยังไง
ได้ครับถ้าตอบเป็นทฤษฎีมันก็คือจะมีสิ่งที่เรียกว่า choice overload choice overload ก็คือเหมือนกับว่าสมองคนเราอ่ะมันไม่ได้ถูกออกแบบมาให้วิเคราะห์ตัวเลือกเยอะขนาดนั้นคือเราจะชอบรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าตัวเลือกเยอะยิ่งดีนะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือถ้าเกิดตัวเลือกเยอะเกินไปเนี่ยบางครั้งเราเรียกว่าเป็นอัมพาตก็คือมัน paralyzed by analyze ก็คือมันเหมือนกับว่าเพราะมันเยอะมากจนแบบตัดสินใจไม่ถูกเลยอะไรเงี้ยวิธีการก็คืออาจจะเหมือนกับว่าลองตัด choice ดูถ้าเกิดสมมติน้องคิดว่ามันเยอะมากเงี้ยไม่เป็นไรนะครับเยอะมากแปลว่าดีแต่ว่าก็อาจจะลองเขียนออกมาก็ได้ครับว่า choice ที่มีจะไปคืออะไรบ้างแล้วบางครั้งอาจจะลองขมวดเป็นปมก็ได้คือขมวดเป็นกลุ่มๆก็ได้นะอาจจะเกิดขึ้นว่าเอ้ยอยากทำ UX สมมติที่ Lazada ที่ Shopee ที่ Google อย่างเงี้ยก็เอามาขมวดกันก็จะเป็นว่าอยากเป็น UX มันก็เป็นแค่ช้อยส์นึงจากที่แบบเต็มไปหมดเลยหรืออะไรเงี้ยนะครับพอเขียนมาปุ๊บแล้วค่อยมาลองดูชัดๆอีกทีนึงครับว่าสนใจอะไรกันแน่แล้วก็เลือกมาสัก 5-6 อันแล้วก็ค่อยเจาะลึกใน 5-6 อันนั้นก็พอครับ
ครับวิธีการแก้คือต้องตัดช้อยออกไปก่อนหรือถ้ามันเยอะมากพยายามรวมกลุ่มหากลุ่มก้อนของมันให้ได้มันก็จะลดจำนวนน้อยลงไม่ต้องไปคิดเยอะเหมือนเดิม
ใช่ครับ
แล้วในมุมของนักจิตวิทยานี่ผมว่าพี่ถนัดแน่นอนเรื่องของการที่ผู้คนเปรียบเทียบตัวเองมากๆแก้ไงดีครับพี่ยากมากผมเองก็เป็น
พี่ก็เป็นครับไม่แต่ต้องบอกว่ามนุษย์ต้องเปรียบเทียบครับ เป็นมนุษย์ต้องเปรียบเทียบอันนี้เป็นวิวัฒนาการของมนุษย์อ่ะทำนั่งงบเดี๋ยวเช่นสมมติว่าพี่เราเป็นมนุษย์ถ้ำเหมือนกันสมมติเราเป็นมนุษย์ถ้ำสมมติว่าเผ่าเราต้องใช้ผู้ชาย20คนในการล่าช้างสักตัวหนึ่งมากินเป็นข้าวเย็นถูกปะซึ่งเราก็ใช้แบบเนี้ย20 คน 20 คนทุกๆครั้งที่เราจะออกล่าเนี่ยเราก็จะเตรียมผู้ชายมา20คนออกไปล่าไม่ได้มีปัญหาเลยจนกระทั่งมีวันหนึ่งมีน้องอีกคนหนึ่งวิ่งมาบอกว่าเฮ้ยเผ่าข้างๆอ่ะเขาใช้แค่8 คนเขาใช้แค่8 คนทำยังไงวะเราก็ต้องมาคิดแล้วเฮ้ยทำยังไงอ่ะเปรียบเทียบต้องไปดูว่าทำยังไงเพราะว่าจาก20เหลือ8มันหายไปเกินครึ่งอ่ะแปลว่าถ้าเกิดสมมติเผ่าเราใช้ได้แค่8คนอีก12คนก็ไปนอนดู Netflix ได้ถูกป่ะก็คือไม่ต้องออกไปล่าด้วยกันถูกป่ะคือมันก็ประหยัดทรัพยากรเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยการเปรียบเทียบมันเป็นสิ่งที่สำคัญเพราะว่าถ้าเกิดไม่มีการเปรียบเทียบเนี่ยมันไม่มีวิวัฒนาการครับเราจะรู้สึกว่าแบบเนี้ยมันดีไปเรื่อยๆสัตว์ไม่เปรียบเทียบกันนะสิงโตมันจะไม่มาดูแบบเฮ้ยตัวนี้ล่าได้ดีกว่าไม่มีฮะคือสนใจว่าได้กวางหรือเปล่าได้กวางคืออิ่มคือจบแต่มนุษย์เนี่ยคือมันมีเรื่องการเปรียบเทียบเพราะนั้นเป็นเรื่องปกติเพียงแต่ว่าเราก็ต้องมาดูว่าไอ้การเปรียบเทียบอะเราเปรียบเทียบที่มันเหมาะสมหรือเปล่าเหมาะสมหรือเปล่าคือเหมาะสมยังไงล่ะครับก็ต้องบอกว่าอย่างนี้ฮะถ้าพูดถึงเรื่องการเปรียบเทียบหนึ่งในช่องทางที่เปรียบเทียบได้ดีหรือว่าง่ายที่สุดไม่ใช่ดีสุดง่ายที่สุดก็คือโซเชียลมีเดียแต่เขาบอกว่าโซเชียลมีเดียเนี่ยมันเหมือนลูกเต๋าครับ
ครับ
ก็คือมนุษย์เรามันมีหลายด้านด้านที่โพสต์ลงไปในโซเชียลมีเดียเนี่ยมันจะเป็นด้านที่
สวยงามดูดี
ถูกไหมฮะก็คือเป็นด้านที่เฮ้ยแต้มสูงสุดทุกคนหันด้าน6ออกหมดอะ
ครับ
แต่จริงๆแล้วมันมีด้าน5 4 3 2 1แต่ละคนแหละบางทีคนที่เขาแบบประสบความสำเร็จมากๆอย่างเงี้ยก็อาจจะมีปัญหาสุขภาพก็ได้ไม่แน่ใจ
ครับ
หรือว่าคนที่แบบโอ้โหทำไมได้ไปกินอาหารอร่อยๆทุกมื้อเลยอย่างเงี้ยก็จะหมุนนี่บัตรเครดิต7 ใบของเขาอยู่ก็ได้นะประมาณนั้นพี่เจอพอพี่เจอพี่มีเคสที่บำบัดคนที่เสพติดการเสพการใช้จ่ายมีเหมือนครับ
อ๋อมีอยู่จริงๆใช่ไหมพี่ที่หน้าโซเชียลดูดีแต่ว่าชีวิตข้างหลังนี่คือลำบากเหมือนกัน
มีอยู่จริงครับแล้วก็จริงๆงานวิจัยครับงานวิจัยหลายอย่างเลยฮะก็คือเขาบอกว่าเนี่ยการอย่างเรื่องการใช้เงินก็ได้ครับน่าจะง่ายสุดเขาบอกว่าการที่เราเสพโซเชียลเนี่ยมันจะทำให้หนึ่งคือรู้สึกว่าตัวเองจนเกินความเป็นจริง
ครับ
การเสพโซเชียลเนี่ยทำให้เรารู้สึกว่าเราจนเกินความเป็นจริงกับ2คือจะรู้สึกว่าคนอื่นรวยเกินความเป็นจริงเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คืออาจจะต้องถามว่าเสพได้ไหมคือพี่จะไม่ได้บอกว่าอย่าไปเสพมันนะครับแบบหยิบมือถือขึ้นมาแล้วลบแอปเลยฮะคงจะไม่ใช่แบบนั้นฮะแต่ก็คือต้องเข้าใจมันแหละ ว่ามันคืออะไรเพราะฉะนั้นก็ลองหาจุดเปรียบเทียบดูจริงๆก็ได้ครับว่ามันแบบที่เราเปรียบเทียบมันแม่นไหมนะ
คือเปรียบเทียบเพื่อให้ตัวเองดีขึ้น
ถ้าเปรียบเทียบให้ตัวเองดีขึ้นเต็มที่เลยฮะ
ให้มีพัฒนาการแต่ไม่ใช่เปรียบเทียบเรามันรู้สึกต่ำต้อยกับตัวเองทำไมเขารวยกว่าทำไมเราจนกว่า
ใช่ประมาณนั้นครับเราลองดู
แล้วอีกข้อหนึ่งข้อที่3ก็เป็นเรื่องของการที่ไม่กล้าลงมือทำ
ครับ
แก้ไงดีพี่ข้อนี
้แต่ก็เป็นชิ้นย่อยๆครับกับข้อที่2คืออย่าคิดไปเองแต่ก็เป็นชิ้นย่อยคือบางทีแบบเฮ้ยเป้ามันใหญ่มากอย่างเงี้ยพี่อยากเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จมากสมมติประสบความสำเร็จด้านไหนครับแตกย่อยลงมานิดนึง
ต้องตอบให้ชัดนะพี
่เอออยากรวยพี่อยากรวยนิยามคำว่ารวยของน้องหน่อยครับ
ห้าล้านรวยแล้วพี
่อะไรเงี้ยจริงๆเป็นเรื่องที่ดีนะที่เรามีตัวเลขเพราะอะไรรู้ป่ะ
ครับ
เพราะว่ามันก็มีงานวิจัยหนึ่งอันนี้ขอนอกเรื่องนะก็คือเขาเคยสัมภาษณ์อันนี้เป็นเรียกว่าลองติดจุดสตาร์ทนี่นะก็คือเหมือนว่าทำระยะยาวเคยสัมภาษณ์คนจบใหม่บอกว่าคนที่จบใหม่แล้วเพิ่งทำงานถามว่าเมื่อไหร่คุณจะรู้สึกรวยครับคำตอบคือถ้าผมมีมากกว่านี้ 5-10 เท่าครับผมจะรู้สึกว่าตัวเองรวยภาพตัดมา20ปีถัดมาถามอีกครั้งหนึ่งเมื่อไหร่ที่คุณรู้สึกรวยครับเมื่อผมรวยกว่าปัจจุบัน 5-10 เท่าครับไม่ได้แปรผันตามรายได้เพราะทุกคนจะรู้สึกว่าความรวยคือ 5-10 เท่าของปัจจุบันเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วพี่คิดว่าคำถามที่ว่าเมื่อไหร่คือรวยแล้วเราตอบออกมาให้ได้ให้ชัดเนี่ยพี่ว่านี่สำคัญเหมือนกันมันทำให้เป้าของเรามันแบบจับต้องได้อะแล้วก็ลองดูว่ามันคืออะไร
ครับ
ครับ
เมื่อเราก็จะรู้สึกขาด
ใช่เรารู้สึกขาดเรื่อยๆในหนังสือ psychology ในหนังสือที่ชื่อ psychology of money มันมีประโยคหนึ่งพี่ชอบมาก
ครับ
บทเรียนที่ยากที่สุดในเรื่องของการเงินของมนุษย์คือการทำให้มนุษย์คนนั้นรู้ว่าจุดที่พอของตัวเองคือเท่าไหร่พี่ว่านี่ยากใช่นั่นแหละอ่ะกลับมาที่เรื่องของเราก็หนึ่งก็คือหนึ่งนะทำให้มันชัดขึ้นนะครับสองคืออย่ากลัวไปก่อน
ครับ
ก็คือมีคนบอกว่าเอ้ยพี่ปังเดี๋ยวแบบถ้าบอกผมแบบทักไปหาพี่คนนี้แล้วเขาไม่ตอบแบบพี่อะไรเงี้ยผมก็เสียสิครับพี่ก็ถามต่อว่านิยามคำว่าเสียหน่อยครับ
ตอบยากเลย
ก็ไม่มั่นใจครับเข้าใจครับเรามันเราไอ้ความไม่มั่นใจนี้มันกระทบน้องอีกเท่าไหร่ครับก็ไม่แล้วนะพี่ก็คือเฟลตอนนี้เขาไม่ตอบงั้นก็ลองทำเลยฮะไม่เป็นไรอย่างเงี้ยครับก็จะให้ลองทำดูนะครับพี่จะพูดกับคนในคลาสเสมอครับว่าถ้าเรามีความเป็น professional ถ้าเรามีความเป็น professional แล้วเราก็เหมือนกับว่าไปขอความช่วยเหลือแบบตามสมควรนะแล้วเราเป็นคนที่เน็ตเวิร์กที่ดีเหมือนกับว่าเราขอความช่วยเหลือในขณะเดียวกันถ้าเกิดคนอื่นมาขอความช่วยเหลือเราก็ช่วยส่วนใหญ่มักจะโอเคการที่คุณถูกปฏิเสธหลังจากที่คุณทำทุกอย่างถูกแล้วมันบอกอะไรเกี่ยวกับคนปฏิเสธคุณมากกว่าบอกอะไรเกี่ยวกับตัวคุณงงไหม
ไม่งงครับพี
่ก็คือมันไม่ได้บอกว่าเอ้ยที่เขาไม่ตอบอะเพราะอยู่มันห่วยไม่ใช่ฮะที่เขาไม่ตอบเพราะว่าเขาเป็นคนที่ไม่อยากช่วยคนหรือว่าเขาเป็นคนที่แบบตอนนี้ยังไม่เห็นความสำคัญของคุณหรืออะไรเงี้ยแต่เขาไม่ได้บอกว่าการที่เราขออะไรไปแล้วเขาไม่ตอบมันไม่ได้บอกว่าเราไม่ดียังไงเพราะฉันก็ลองมือทำไป
แบบนี้แปลว่าการที่เรามีความเป็นทั้งผู้ให้และผู้รับอยู่ในตัวคนเดียวกันเนี่ยสำคัญมากเลยใช่ไหม
สำคัญครับสำคัญครับเพราะว่าการเป็นผู้ให้กับผู้รับผู้รับก็อีกหนังสืออีกเรื่องนึงมันมีหนังสือที่ชื่อGive and Take ของ Adam Grant
ครับ
ครับก็ทำการศึกษา Adam Grant ก็ทำการศึกษาในองค์กรนะครับทั่วอเมริกาหลายๆที่ก็คือองค์กรเป็นพีระมิดนะ
ครับ
ก็คือล่างสุดถึงบนสุดเนี่ย
ครับ
โอเคเขาบอกว่าคนเรามี3ประเภทถ้าแบ่งตามทฤษฎีของ Adam Grant ก็คือมี Giver Matcher Taker
ครับ
Giver ก็คือเป็นคนที่ให้เลยครับโดยที่ไม่ได้หวังอะไรตอบแทนคือใครมาขออะไรก็ให้โอเคแมทเชอร์นี่ก็คือเป็นคนที่ดูก่อนว่าจะให้ก็ต่อเมื่อการได้รับการตอบแทนในอนาคต เออมันแมทกันไม่เหลื่อมกันมากเออแล้วก็เทคเกอร์ก็คือเป็นคนที่รับแต่ไม่ค่อยให้โอเคทีนี้ก็เขาก็เอาคน3ประเภทนี้เนี่ยแล้วก็มาแบ่งตามความก้าวหน้าในองค์กรในพีระมิดสิ่งที่คนพบก็คือฐานล่างสุดคนตำแหน่งปฏิบัติการคิดว่าประเภทไหนเยอะสุดครับ
คิดว่าน่าจะเป็นแมชเชอร์ครับ
โอเคครับ
เพราะแต่ละคนน่าจะแบบมองหาผลประโยชน์แล้วก็สิ่งที่จะแลกเปลี่ยนได
้โอเคได้คำตอบคือจริงๆแล้วฐานล่างสุดคือเป็นกิฟเวอร์เยอะตรงกลางที่เริ่มเป็นหัวหน้าคนนิดหน่อยจะเป็นแมชเชอร์กับเทเกอร์เยอะแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจคือคนกลุ่มบนสุดก็เป็นกิฟเวอร์อีกครั้งนึง
แต่ว่ากิฟเวอร์เนี่ยเป็นทั้งคนฐานล่างสุดแล้วก็บนสุดเลยทำไมครับพี่ปัง
ต่างกันยังไงสิ่งที่ต่างกันก็คือคนฐานล่างสุดเนี่ยตอบปฏิเสธไม่เป็นคือเหมือนกับว่าให้จนกระทบงานตัวเองให้ไปหมดเลยเงี้ยเออคนกลุ่มข้างบนมี prioritize คือเหมือนกับว่าเออจัดระดับความสำคัญได
้ครับ
เออตอบใดที่ไม่กระทบงานตัวเองก็ช่วยได
้ครับ
ประมาณนั้นพี่คิดว่าการที่อยู่เป็นกิฟเวอร์เนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยหนึ่งคือเปิดโอกาส
ครับ
เปิดโอกาสในหลายๆอย่างครับพี่ไปสอนที่จุฬาเนี่ยก็ไม่ได้คาดหวังอะไรครับก็คือเหมือนว่าไปเพราะว่าอยากจะเหมือนกับว่าเอาเรื่องเนี้ยให้กับน้อง
ๆครับ
ให้น้องๆเขาได้ค้นหาตัวเองได้เร็วขึ้นอะไรเงี้ยครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเฮ้ยเดี๋ยวนี้แบบอย่างที่บอกเนี่ยสอนมา10เทอมละคือตามองค์กรต่างๆมันก็เริ่มมีน้องๆที่แบบเรียนจบกับพี่ออกไปแล้วไปทำงานในองค์กรแล้วแบบไปบอกพี่ๆนะบอกเฮ้ยถ้าอยากดูเรื่องของการบริหารจัดการความเครียดเนี่ยมาหาพี่ปังดิเขาแบบคือพี่ก็คิดว่ามันเป็นโมเมนตัมพวกนี้ไปเรื่อยๆครับ
ครับ
แต่ถ้าสมมติอยู่เป็นเทเกอร์เนี่ยก็มันก็ทำให้วงของเรามันแคบ
ครับ
เพราะว่าคุณจะ
รอรับอย่างเดียวเลย
ใช่มันก็เลยทำให้อันนี้เป็นแค่หนึ่งสมมติฐานนะ
ครับ
แต่ก็คิดว่าน่าจะเป็นแบบนี้ครับ
ถือว่าเป็นแนวคิดที่น่าสนใจมากเลยครับพี่ปังแล้วโอเคพอพูดถึงตรงนี้มันก็ทำให้กลับเข้ามาสู่ในเรื่องของชีวิตเนอะพี่บางคนเนี่ยจะมีการให้นิยามกับชีวิตของตัวเองว่าเกิดมาครั้งหนึ่งอยากประสบความสำเร็จในเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นการงานอะไรงี้ก็ตามแต่บางคนเนี่ยเขาก็มองแค่ว่าแค่เขาได้เกิดมาแล้วได้รู้ว่าชีวิตเนี่ยเขาเกิดมาทำไมแค่นี้ก็พอแล้วทีนี้ผมก็เลยอยากถามพี่ปังครับว่าเราเองจะสามารถค้นหาความหมายของชีวิตหรือว่าค้นพบคุณค่าของตัวเองได้ยังไงบ้างครับพี
่เป็นคำถามพันล้านบาทครับเพราะว่ายากมีหลายวิธีแต่คืออันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่ลึกนะครับเป็นเรื่องที่ลึกแล้วก็ต้องใช้เวลาหน่อยเพราะว่าความหมายของชีวิตของเราเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เรียกว่าบางคนมันจะมีสิ่งที่ติดตัวมานะอันนี้พี่ก็เรียกว่าคนกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่โชคดีมากนั่น
ครับ
เช่นสมมติว่าแบบไม่พูดชื่อแล้วกันแต่ว่าพี่เคยเจอคนหนึ่งก็คือเหมือนกับว่าอยากเป็นนักข่าวพี
่
อยากเป็นนักข่าวคือรู้ตั้งแต่แบบม.ปลายอะว่าอยากจะแบบทำข่าวอะไรเงี้ย
คร
ับ แล้วตอนนี้เขาก็เป็นนักข่าวที่แบบอันนี้มากก็คือของพวกเนี้ยบางทีมันติดตัวมาอันนี้ก็คือถือว่าโชคดี
ครับ
แต่ในขณะเดียวกันคนที่ยังหาไม่เจอหรือไม่มีอย่างเงี้ยนะครับก็อยากจะให้คือหนึ่งคืออาจจะต้องมีเวลากับตัวเองหน่อยนะมั้งครับอาจจะลองเขียนออกมาดูก็ได้ครับ
ครับ
มีอาจารย์ที่ฮาร์วาร์ดที่ชื่อคุณอาร์เธอร์ซีบรุกคนนี้เนี่ยเขียนหนังสือชื่อ From Strength to Strength นะ
ครับ
เขาบอกว่าถ้าเกิดคุณตอบ2คำถามนี้ได้ชัดเจนและซื่อสัตย์กับตัวเองมากนะคุณหาแวลูของชีวิตคุณได้คำถามแรกคือทำไมวันนี้ฉันถึงยังมีชีวิตอยู่คำถามที่สองคือถ้าฉันยอมตายเพื่อสิ่งหนึ่งหรือเพื่อแบบคอสหนึ่งอ่ะในโลกใบนี้ฉันยอมตายเพื่ออะไร
คำถามทรงพลังมากพ
ี่ตอบได้สองคำนี้ชัดแบบซื่อสัตย์มากๆอั อันนี้คือหา value ได้แต่แน่นอนครับคือพี่ก็ลองทำกับตัวเองกันนะก็รู้สึกว่าก็เป็นสิ่งที่ค่อนข้างยากนะเป็นสิ่งที่ค่อนข้างยากเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสมมติว่า1ก็คือลองตอบ2คำถามนี้ดูก่อนก็ได้ครับแต่ถ้าเกิดสมมติว่ารู้สึกมันยากจริงๆเนี่ยอยากให้ลองดูว่าถ้าช่วยอะไรก็ได้ให้โลกใบนี้ดีขึ้น1อย่างอยากจะช่วยเรื่องอะไรพี่คิดว่านั่นอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีครับคือหลายๆครั้งเนี่ยความหมายชีวิตเนี่ยมันมักจะไม่ใช่เป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็น extrinsic
ครับ
extrinsic ในที่นี้คืออยากเก่งพี่อยากรวยพี่อยากประสบความสำเร็จพี
่ครับ
ไอ้นั้นเนี่ยคือมันเป็นภายนอกนะภายนอกแต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าเป็นเรื่องที่แบบเป็น value จริงๆเนี่ยส่วนใหญ่แล้วว่ามันจะมีเขาเรียกว่า audience ของคนสักของคุณสักกลุ่มนึงอะที่คุณแบบช่วยได้มากๆเลยซึ่งอันเนี้ยมันคือเรื่องอะไรอาจจะต้องลองไปตอบดูว่าถ้าช่วยสักอย่างในโลกใบนี้ให้ดีขึ้นได้อยากช่วยเรื่องอะไรอันนั้นเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี
ครับ
ครับไม่ต้องเปลี่ยนโลกนะอีกครั้งหนึ่งไม่ต้องเปลี่ยนโลกนะมีมูลนิธินึงช่วยของจังหวัดภาคเหนือ
ครับ
ก่อตั้งโดยแบบคุณลุงคุณป้า2คนตอนแรกคืออยากช่วยบำบัดเรื่องของคนที่เสพยาเสพติด
ครับ
อะไรเงี้ยตอนหลังก็บอกว่าไม่อ่ะคือจริงๆแล้วถ้าอยากช่วยจริงๆอ่ะอยากทำให้ลูกหลานในหมู่บ้านติดยาเสพติดน้อยลง
ครับ
แค่นี้ก็ได้แล้วครับแล้วก็ลองทำอะไรเล็กๆน้อยๆขึ้นมาแล้วก็ลองดูมันจะแบบ ripple out ขนาดไหน
เริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆ
ใช่
ครับ
ประมาณนั้นถ้าของพี่ก็อาจจะบอกว่าอยากให้เครื่องมือหรืออยากให้ทักษะชีวิตกับคนรุ่นใหม่เพื่อให้เขาได้ออกไปเผชิญโลกได้พร้อมขึ้นไม่ได้บอกว่าราบรื่นนะอีกครั้งนึงเพราะว่าพี่ไม่ได้เชื่อเรื่องความง่ายเท่าไหร่แต่พี่เชื่อเรื่องการเตรียมตัวเพราะฉะนั้นก็อย่างน้อยแบบอ่ะถ้าเกิดสมมติว่าได้มาแบ่งศาสตร์ออกแบบชีวิตอย่างเงี้ยก็หวังว่าเขาจะมีแบบมุมมองกับมีเครื่องมือต่างๆในการแบบเอาไปใช้ในโลกข้างนอกได้ดีขึ้นของพี่ก็แค่นี้เองครับไม่ได้มากกว่านั้น
เราบางคนอาจจะสงสัยครับพี่ปังว่าแล้วทำไมต้องเป็นงานช่วยให้โลกดีขึ้นความหมายของชีวิตเขามันอยู่ที่การได้นั่งเรือยอชต์การได้เที่ยวรอบโลกหรือว่าได้มีเงินเยอะๆอะไรแบบนี้ได้ไหมครับ
มันจะมีสิ่งที่ชื่อว่า hedonic treadmill ครับคือคนเราเนี่ยสิ่งที่น่าสนใจของมนุษย์ก็คือเราปรับตัวกับประสบการณ์ที่ดีกับที่ไม่ดีได้ง่ายมากๆครับไอ้พี่โชคดีแล้วกันพี่โชคดีตรงที่ว่าพี่คุยกับคนที่เรียกว่าทุกแบบทุกทุกฐานะใช้คำนี้ทุกฐานะแล้วกันครับนะครับคนที่ได้สิ่งที่เมื่อกี้น้องพูดมาครับได้เลยยอดหรืออะไรเงี้ยเขาไม่ได้มาภูมิใจกับเลยยอดของเขาขนาดนั้นนะฮะ
จริงเหรอครับพี่
จริงครับมันจะว้าวตอนที่เขาซื้อครั้งแรกหรืออะไรเงี้ยแต่หลังจากนั้นเนี่ยปัญหาที่มันกวนใจเขาก็จะเป็นเรื่องทั่วๆไปนี่แหละแต่เราท่านๆเจอกันพ่อแม่ร่างกายไม่แข็งแรงเฮ้ยลูกเรียนไม่เก่งเลยว่ะทำไงดีวะ อะไรเงี้ยมันก็จะเป็นเรื่องพวกนี้แหละครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าเอาของพวกนั้นได้ไหมได้ครับไม่ได้ผิดอะไรแต่ต้องดูดีๆนะเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคืออย่างที่เมื่อกี้พี่พูดไปคนเราถามว่าเมื่อไหร่จะรวยครับก็ต่อเมื่อ 5-10 เท่าจากที่เรามีอยู่ตอนนี้ครับสมมติว่าคุณเป็นคนที่ไม่เคยมีรถของตัวเองเลยคุณทำงานขึ้นรถเมล์ตลอดหรือคุณขึ้น BTS ไปตลอดความคิดในหัวคุณก็คงจะเป็นว่าถ้ามันนึงเก็บเงินซื้อรถได้คันแรกเนี่ยมันจะดีมากเลยนะ
ครับ
แต่พอคุณได้รถคันแรกแล้ว
เปลี่ยนรถต่อ
ยังไงต่อครับ
เปลี่ยนรถคร
ับ ครับ มันก็จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆไม่ได้ผิด
ครับ
แต่พี่แค่รู้สึกว่าเราจะวิ่งอยู่ใน
เหมือนหนูทีบจักรวิ่งจนสิ้น
ใช่ประมาณนั้นครับ อันนี้เป็นข้อแรกเพราะนี่ถามว่าซื้อของให้ตัวเองมันเปิดผิดไหมไม่ผิดครับพี่ก็เป็นครับเพียงแต่ว่าต้องดูว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเป้าหมายสุดท้ายของชีวิตฉันเนี่ยคงจะไม่ได้จบที่ว่าแบบฉันมีเรือยอชต์ของฉันเองแล้วนะพี่คิดว่าถ้าเขียนอันนั้นตรงป้ายสุสานมันก็คงจะเศร้าอ่ะ คุณปังที่อายุ70ปีได้เรือยอด3ลำครับจริงเหรอวะอยากให้โลกจำเราแบบนี้เหรอวะ ก็คงจะไม่ใช่นะเออประมาณนั้นแล้วก็อีกอันนึงก็คือเรื่องของการทำเพื่อโลกใบนี้เนี่ยพี่อย่างที่พี่บอกไปครับมันเป็นเรื่องของแบบ intrinsic นะคือส่วนใหญ่ value อ่ะมันจะเป็นเรื่องของข้างนอกเสมอแหละเออเพราะฉะนั้นก็ลองดูครับว่าเป็นเรื่องอะไรไม่ได้ให้ไปทำงานมูลนิธิไม่จำเป็น
ครับ
เออแต่ว่าอย่างน้อยคือเออลองดูว่าเราทำอะไรให้มันดีขึ้นนิดนึงได้บ้างนะ
ลดการใช้ขยะอะไรอย่างนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งแล้วไหม
ก็ได้นะ
ทุกวันนี
้ก็ได้นะเออแต่มันก็อาจจะเป็นเรื่องที่ว่าแบบบางทีตัวอาจจะเป็นเรื่องที่มันใกล้ตัวมากๆก็ได้ครับเช่นอยากให้พ่อแม่สบายขึ้นอ่ะ
ครับ
fine
อ
ย่างเงี้ยเรื่องของการเป็น motivationการที่ไปผูกกับคนอื่นหรือว่าผูกกับสิ่งอื่นมันจะง่ายกว่า
ครับ
ออกกำลังกายเพื่อตัวเองหุ่นดีขึ้นลองเทอมมันยากนะอันนี้คือคอสตัดดี้มาแต่ถ้าออกกำลังกายเพื่อแบบเฮ้ยเรามีร่างกายที่ดีเพื่อมีเวลาอยู่กับลูกมากขึ้นหรือว่าเพื่อให้เรามีร่างกายที่ดีเพื่อให้เรามีแรงทำงานที่เราเชื่อมากๆให้มันเกิดขึ้น
พลังในการทำมันเพิ่มขึ้นคนละเรื่องเลยนะพี่
มันต่างกันประมาณนั้น
โหน่าสนใจมากเลยครับพี่ปังทีนี้พี่ปังถ้าพูดถึงเรื่องของชีวิตเนี่ยส่วนหนึ่งที่มันหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยก็คือเรื่องของความล้มเหลวแล้วผมก็เป็นคนหนึ่งที่เชื่อว่าไอ้พวกบทเรียนความล้มเหลวหรือความผิดพลาดเนี่ยมันมีส่วนช่วยให้เราเติบโตขึ้นแล้วก็พัฒนาขึ้นพี่ปังพอจะมีบทเรียนหรือว่าความผิดพลาดที่พี่ปังรู้สึกว่าพอเวลาผ่านไปบทเรียนนั้นอ่ะมันล้ำค่ากับพี่ปังมากๆเลยมาแชร์ให้เราฟังไหมครับ
ความผิดพลาดส่วนตัวใช่ไหมครับ
ใช่ครับ
พี่เคยเชื่อเรื่องพี่เคยเชื่อเรื่องงานที่ดีคือเหมือนกับว่าตอนพี่เรียนปอโทครับมันมีงานอันหนึ่งที่พี่รู้สึกว่าเฮ้ยมันดีมากๆเลยนะน่าจะเอาใช้คำว่าน่าจะดีมากๆไม่ขอพูดเป็นอาชีพกันเพราะถ้าพูดไปเดี๋ยวอาจจะไปกระทบคนที่ทำงานนี้อยู่คือรู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าจะดีมากแล้วก็ตัวเราเองอ่ะเราก็เอาตัวเองไปคุกวงในตรงนี้นะหรือว่าไปฝึกงานไปอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็พอเรียนจบมาเนี่ยก็ได้ทำอันนี้จริงๆเออแต่คือพอได้ทำจริงๆตอนเนี้ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือโลกการทำงานจริงๆมันไม่เหมือนกับการฝึกงานหรืออะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองมาปิดที่ผิดทางมากเออไม่ได้อยากอยู่ตรงนี้แล้ว
คร
ับ
อ
ะไรเงี้ยครับแล้วสุดท้ายก็จริงๆก็ถูกเขาไล่ออกมาก่อนนะเออเพราะว่ารู้สึกว่าพอเราผิดหวังกับอะไรมากๆมันก็ทำให้เราอาจจะไม่เพอร์ฟอร์มครับก็ถูกไล่ออกมาอะไรเงี้ยแล้วตอนนั้นก็ดาวมากก็คือรู้สึกว่าแบบเอ้ยเราปั้นโปรเจกต์นี้มาแบบ4ปีอะไรเงี้ยเออเพื่อให้เราไปถึงจุดนี้แต่พอถึงเวลาก็คือมันก็ทำไม่ได้เออมันไม่เหมาะอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าแบบเออไม่น่าเลยวะอะไรเงี้ยก็ต้องบอกว่าถ้าไม่ถูกไล่ออกมาเรายังทำได้ต่อตอนนี้ก็อาจจะยังทำอยู่นะพี่คิดว่าการที่ถูกไล่ออกครั้งนั้นนะอาจจะเป็นสิ่งที่ดีมากๆที่ทำให้พี่แบบเออเฮ้ยงั้นไปเรียนเอกด้านจิตวิทยาอีกใบหนึ่งไปทำเรื่องอื่นๆอ่านหนังสือดีไซนิ่งยูไลฟ์อะไรเงี้ยก็ต่อยอดมาถึงตรงนี้ครับ
คือเหมือนว่าอย่างน้อยที่ตรงนั้นมันก็ได้ทำให้พี่ปังรู้ว่าเอ้ยมันไม่ใช่ที่ของเราจนทำให้พี่ปังได้เลือกเส้นทางที่มีความสุขมากขึ้นของชีวิต
ประมาณนั้นครับ
ครับพี่ปัง
ครับ
ขอบคุณมากครับ
ครับ
โหอันนี้หลายๆคนน่าจะต้องได้กลับไปทบทวนมากๆเลยเพราะว่าหลายๆคนเวลาเจอเรื่องความผิดพลาดมันอาจจะรู้สึกว่ามันเป็นบาดแผลในใจแต่เนี่ยพี่ปังก็ได้แชร์เป็นตัวอย่างแล้วว่าไอ้บาดแผลตรงนั้นมันอาจจะสร้างให้เราเป็นเราในเวอร์ชั่นถัดไปที่มันดีขึ้นกว่าเดิม
ครับ
สุดท้ายนี้ครับพี่ปังผมมีคำถามเป็นคำถามชวนให้คิดเปรียบเทียบชีวิตของเราหากว่าชีวิตของเราเนี่ยเป็นการเดินทางครับแล้วเราพบว่าอีก1ปีข้างหน้าการเดินทางนี้กำลังจะสิ้นสุดลงพี่ปังมองว่าอยากให้ตัวเองสิ้นสุดลงณตรงจุดไหนครับ
ต้องภายใน1ปีข้างหน้าครับ
ใช่ครับการเดินทางของเราจะจบละอีก1ปี
พี่อยากให้เรื่องของสักการเอาแบบชีวิตเป็นที่กว้างขวางในหมู่คนทำงานในเมืองไทยครับ อยากให้คนไทยเป็นคนที่นอกเหนือจากทำงานได้มีประสิทธิภาพแล้วเนี่ยก็คือทำงานได้แบบมีความสุขแล้วก็ลงตัวมากขึ้นประมาณนี้ครับพี่เชื่อเรื่องการดูแลจิตใจค่อนข้างมากก็หวังว่าอันนี้จะเป็นแบบหนึ่งทางเลือกแล้วกันนะสำหรับคนที่แบบอยากจะลองออกแบบชีวิตตัวการทำงานให้ลงตัวมากขึ้น ก็หวังว่าจะเป็นส่วนหนึ่งครับ
ครับขอขยายความเรื่องของที่พี่ปังบอกว่าเชื่อในเรื่องของการดูแลจิตใจมากๆมีเหตุผลอะไรบ้างครับพี่ปังที่การดูแลจิตใจมันถึงสำคัญมาก
เพราะว่าพี่คิดว่าช่วง20-30ปีที่ผ่านมาครับเราอาจจะมุ่งในเรื่องของ productivity
ครับ
ซะเยอะก็คือเหมือนว่าทำยังไงให้มันได้แบบ maximize optimal ที่สุดนะทำยังไงให้ตัวเองแบบดีขึ้นวันละเปอร์เซ็นต์จบ1ปีดีขึ้น 300% อะไรเงี้ยไม่ได้ผิดอะไรแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือตอนทั่วโลกนะครับ20ปีที่ผ่านมาเนี่ยคนเครียดเยอะขึ้นเยอะมากคนเป็นซึมเศร้าเยอะขึ้นเยอะมากคนเป็นแพนิคคนเป็นแอนไซตี้เยอะขึ้นเยอะมากพี่แค่รู้สึกว่าบางทีเราอาจจะวิ่งเร็วไปหน่อยโดยที่แบบเรียกว่าอยากจะทำอะไรให้มันประสบความสำเร็จ
คร
ับ แต่ว่าไม่ได้ดูแลและไม่ได้มีเวลาแบบหันกลับมาดูแลตัวเองอะไรเงี้ยครับก็คิดว่าถ้ามีเครื่องมือออกแบบชีวิตก็อาจจะว่าเป็นกล่องเครื่องมืออันเล็กนะครับที่ทำให้เรานอกเหนือจากทำงานแล้วเนี่ยก็กลับมาดูตัวเองบ้างประมาณนั้น
ครับแล้วก็กลับไปต่อที่คำถามเมื่อกี้ผมจะถามเพิ่มเติมว่าแล้ว1ปีที่เราเหลือครับพี่ปังอยากจะทำหรือว่าไม่ทำอะไรบ้างครับ
อยากจะทำนี่ตอบยากจังเลยอ่ะเพราะมีหลายอย่างมากแต่ถ้าอยากจะไม่ทำก็คงจะเอางี้อยากทำขอแบ่งเป็น2เรื่องนั้นฮะถ้าเรื่องครอบครัวก็อาจจะอยากใช้เวลากับครอบครัวมากขึ้นเพราะว่าที่ผ่านมารู้สึกว่าตัวเองก็นี่ขนาดตัวเองพูดเรื่องนี้เยอะนะแต่ก็รู้สึกว่าบางครั้งตัวเองก็ใช้เวลากับครอบครัวน้อยไปนิดนึง
ครับ
ครับแล้วก็อยากจะจริงๆมีโปรเจกต์ที่อยากจะกำลังจะปั้นอยู่ครับก็มีเรื่องการเขียนหนังสืออันนึงละ
ครับ
แล้วก็มีโปรเจกต์ที่จะทำคอมมูนิตี้เรื่องการออกแบบชีวิตนี้หนึ่งอันอันนี้คืออยากจะทำครับถ้าไม่อยากทำน่าจะเป็นเรื่องการน้อยนะถ้าไม่อยากทำเพราะว่าจริงๆเขาเป็นคนที่ตัดสิ่งที่ไม่อยากทำเยอะแต่ว่าถ้าไม่อยากทำจริงๆก็คงจะเป็นเรื่องงานที่กินเวลาแล้วก็ไม่ได้สร้าง impact มากออกมั้งครับตอนนี้พี่มีเรื่องพวกนี้อยู่เยอะเหมือนกัน
ครับพี่
ครับผมประมาณนั้น
โอเคขอบคุณสำหรับคำตอบครับพี่ปังแล้วในส่วนท้ายนี้ครับผมอยากให้พี่ปังช่วยฝากอะไรถึงน้องๆวัยรุ่นหน่อยครับ
ครับก็พี่คิดว่าชีวิตของเราเนี่ยครับน่าจะเป็นโปรเจกต์ที่ใหญ่ที่สุดในชีวิตของน้องครับครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถ้าเกิดสมมติว่าสงสัยในอะไรนะครับก็อยากจะให้เอาตัวเองเนี่ยก้าวออกจากคอมฟอร์ทโซนครับไปลองคุยกับคนไปลองลงมือทำเล็กๆน้อยๆครับแล้วก็สิ่งเหล่านั้นเนี่ยมาใช้ออกแบบว่าเราเส้นทางแบบไหนกันแน่นะที่ฉันอยากจะไปประมาณนั้นนะครับผม
ครับวันนี้ได้พูดคุยกับพี่ปังตอนแรกเนี่ยกะจะมาคุยเรื่องของการออกแบบชีวิตแต่ไปมาเนื้อหาที่เราคุยส่วนใหญ่มันเข้าเรื่องของจิตใจเรื่องของการแบบเอาตัวเองออกจากการเปรียบเทีย
บ
เอาตัวเองต่อสู้กับสังคมที่มีแต่ความ productive เต็มไปหมดได้คุยกับพี่ปังแล้วรู้สึกอบอุ่นใจมากเลยครับพี่วันนี้ขอบคุณมากเลยครับพี่ปัง
ได้ครับผมขอบคุณนะครับที่ชวนมาครับ
ขอบคุณมากครับหากคุณชื่นชอบการพูดคุยแบบนี้สามารถรับฟังเพิ่มเติมได้ที่ตรงนี้เลยครับและวันนี้ทางทีมงาน The Secret Diary และตัวผมเองขอลาไปก่อนขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีนะครับ